Yevropa rasmiylari yig'ilib jangarilar solayotgan tahdid masalasini muhokama qilmoqchi. Iroq va Suriyadagi islomiy davlat qarorgohlariga havo bombalari yog'layotgan bir paytda Yevropa pasportiga ega guruh a'zolarining o'z vatanlariga qaytib xurujlarga qo'l urmasligini qanday kafolatlash mumkin? Masekon xavfsizlik firmasi rahbari Yan Pier bu haqda shunday deydi.
What they really fear is again in line with all the foreign fighter stories of people coming
xorijlik jangarilarning o'z yurtlariga qaytib urushda to'plagan tajribalari asosida xurujlarni amalga oshirishlaridan xavotir katta. Bu tashvishlarda jon bor, deydi u. Pierga ko'ra, Yevropaning kuchli xavfsizlik tizimlari jangarilarning ehtimoliy hujumlarini qaytara oladi, ammo ittifoqning xorijdagi fuqarolari va mol-mulki allaqachon terror guruhlari nishoniga aylanmoqda. O'tgan hafta Jazoirdagi jangarilar Fransiya fuqarosining boshini tanasidan judo qildi. Ular buni rasmiy Parijning Islomiy davlatga qarshi tuzilgan koalitsiyadagi ishtiroki uchun javob deya e'lon qildi. AQSh mudofaa vazirligidan admiral Jon Kirbining aytishicha, Islomiy davlat hujumlarini qaytarish tanlov emas, balki majburiyatdir.
It's going to take a serious effort by all involved and we do believe that we're talking about years here.
Bu jiddiy amaliyotda barcha ishtirok etishi kerak. U bir necha yil davom etishi mumkin. Aniq muddatini ayta olmayman, ammo shunisi aniqki, bir necha kun, hafta yoki oy kifoya emas, deydi u. Ayrim tahlilchilar qarshi hujumlar qancha uzoq davom etsa, Islomiy davlatni yengish shuncha qiyin bo'lishidan ogohlantirmoqda. Beyrutdagi Amerika strategik tadqiqotlari markazi rahbari Kamol Vazniyning ta'kidlashicha, bu hatto guruhning yanada kuchayishiga imkon berishi mumkin.
You cannot allow it to say this is going to take years.
Bu bir necha yil vaqt oladi deb aytish oson. Bu vaqt orasida ko'proq terror tuzilmalari yakson qilinganini emas, balki guruh safiga yanada ko'proq jangarilar yollanganini ko'rasiz. Shuning uchun aniq vaqtni rejalash kerak, deydi u. Vazni harbiy amaliyotning zarur ekanini, ammo u guruhni yakson qilish uchun kifoya qilmasligini aytadi. Iroq va Suriyaning katta hududlarini egallab turgan 10 minglab jangarilarni havo zarbalari orqali mag'lub etishning imkoni yo'q, dedi tahlilchi.
When you say you want to fight terrorism, you mean you have to fight terrorism. And you have to come with all mighty power.
Terrorizmga qarshi kurashamiz dedingizmi? So'zingizning ustidan chiqishingiz kerak. Bu kurashda barcha kuchlarni ishga solish kerak. Ham havo orqali, ham quruqlikdan hujum qilish kerak, deydi u. Vazniyga ko'ra, agar g'arb piyoda askarlarini kiritishni istamasa, Islomiy davlatga qarshi kurashda Suriya hukumati bilan hamkorlik qilish kerak. AQSh prezidenti Barak Obama Suriya rahbari Bashar Asadni o'z xalqiga qarshi terror amaliyotlarini sodir etganlikda ayblab, muxolif mu'tadil guruhlarni qo'llab-quvvatlashini ma'lum qilgan. Suriyadagi fuqarolar urushi allaqachon butun mintaqa uchun tahdid manbayiga aylandi. Islomiy davlat Turkiya, Eron va Livan chegaralariga yaqinlashdi. Asad hukumati garchi inson huquqlarini keskin toptagan bo'lsa ham, mamlakatda hozir tinchlik o'rnatishga qodir infratuzilma va institutlarga ega yagona kuchdir, deydi Vazniy.
They continue to underestimate that stopping the war in Syria and finding a political solution with the current government probably
ular Suriyadagi urushni to'xtatish hamda mintaqa xavfsizligi va barqarorligini ta'minlash uchun amaldagi hukumat bilan siyosiy murosaga kelish yagona chora ekanini tan olishni istashmayapti, deydi u. Ammo Asad rejimi ostida ham xavfsizlikni uzoq saqlashning imkoni yo'q, deydi Vazniy. Chunki, deydi mutaxassis, ixtilofning asosida turgan qashshoqlik va ekstremist g'oyalarga qarshi samarali kurash olib borilmas ekan, mintaqa beqarorlik domida qolaveradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.